halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. galabna xisbigistiyal waa khamiis 12ka December idaacadda waxay idin dhahaynayaa Jamal Axmed Usmaan iyo aniga Hussein Barghani. qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo heshiiska gaaray dhismaha maamulka Galmudug. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Sibriye ayaa VOA u sheegay in tabashadii Ahlus Sunna la xalliyo xildhibaanada laga siiyey baarlamaanka la dhisi doono ee Galmudug.
arrintii guul ku soo dhammaaday waxaa la sii wadaa in 20 xildhibaan laga siiyo kooxda Ahlus Sunna Galmudug Ahlus Sunna. marka waa arrintaas la sii wadaa insha Allah haddii shaqeeyaan Maxamed Malay Maalim sabab in noqon doonaa arrintii guul ka
waxaa kaloo nadiin haynaa Soomaalida Mareykanka oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dacwadda xilka laga xayuubinayo ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaabka Soomaalida Britain ay maanta uga qayb galayso doorashada muhiimka ah ee dalkaasi ka dhacaysa. barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan saameynta masiibooyinku ay ku yeeshaan dhaqaalaha ayaad maqli doontaan. sooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qareenka matalaya dowladda Gambia ayaa ku eedeeyay dowladda Myanmar inay xasuuqday muslimiinta Rohingya ee ku nool dalkaasi. waxaana ku eedeeyay hoggaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi in ay iska dhigtay gumaadka iyo qufsiga loo geystay muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkeeda. qareenkan oo lagu magacaabo Paul Reichler ayaa maxkamadda caalamiga ee Hague u sheegay in dowladda dalkaasi Myanmar ay doorbiday in ay iska dhigtay dambiyada dhacay maadaama oo ahaayeen sida uu sheegay kuwo muuqda oo aan la dafiri karin. guddi hoosaadka garsoorka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filaya in maanta ay ansixiyaan qodobada xilka xayuubinta ka dhanka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa isku dayaya inay ciqaabaan madaxweynaha ay ku eedeeyaan inuu awooddiisu ku xadgudbay, halka jamhuurigana ay cambaareeyaan hannaankan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasad ay ka dambayso aan caddayn ujeedada laga leeyahay. guddiga ayaa habeenkii Arbacadii ka dooday qodobada uu madaxweyne Trump ku eedeynaya inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa isaga oo dowlado shisheeye oo Ukraine u adeegsaday inay farageliso doorashada 2020-ka iyo in uu markaasi hortaagay baaritaanka ay Kongareesku ku sameeyeen arrimahan. dooda ayaa la filayaa inay maanta sii socoto ka hor inta uusan guddigu u qaadin cod ah in qodobada la horgeeyo aqalka wakiilada iyo in kale. madaxweyne Trump waxa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey iyo in uu wax khalad ah uu sameeyey, waxaana uu sheegay in wadahadaladii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ay ahaayeen kuwa aan wax dhib ah ku jirin. dowladda New Zealand ayaa sheegtay inay shaqaalaha gurmadka u dirayso jasiiradda White Island maalinta berri oo Jimco ah. shaqaalahan ayaa soo saari doona meydadka dadkii ku dhintay fulkaanihii ka qarxay Isniintii. dadka dhintay ayaa tiradooda lagu sheegay 8 qof. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in sababta loo hakiyay shaqaalaha gurmadku ay ahayd iyada oo weli uu fulkaanuhu u muuqday mid mar labaad qarxi doona. sidoo kale waxaa hawada haystay qiiqa sunta ah ee ka dhashay qaraxa fulkaanaha.
codbixiyaasha Britain ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorasho lasoo hormariyey oo la doonayo in ay keento qaraar mid dad dheer la sugayo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ololihiisa diiradda ku saaray dadaallo la xiriira dhaqangelinta ka bixidda Britain ee midooda Yurub, waxaana uu sheegay in xisbigiisa oo ku guuleystay aqlabiyada baarlamaanka ay u ogolaan doonto inay soo gabagabeeyaan heshiiska ka bixidda midooda Yurub January 13. hogaamiyaha xisbiga Labourka Jeremy Corbyn oo la tartamay Boris Johnson ayaa isaguna qaba in abti kale ay qaadaan dadka reer Britain haddii uu guuleysto doorashada xisbigiisa. waxa uu sheegay in Britain ay qaban doonto abti kale oo dadka lagu weydiinayo in weli ay doonayaan inay ka baxaan midooda Yurub ama ay ku sii magaalaan. ra-yi ururin la sameeyey ka hor doorashada maanta ayaa muujinaysa in xisbiga Boris Johnson ee Conservative-ka uu ku horeeyo, balse maalmihii ugu dambeeyey ayaa ololaha waxa uu muuqday mid si weyn laisugu soo dhawaanayo.
halkan dibisana kala socotaan waa lanta Soomaaliga VOA. Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ayaa maanta sheegay inay heshiis ka gaareen khilaafkii ku aadanaa dhismaha maamulka Galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Ahlus Sunna 20 xildhibaan laga siiyay baarlamaanka uu yeelan doono maamulka Galmudug. Dawladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay heshiiskan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku sugan dhulka mareed qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in Ahlus Sunna ay kula heshiiyeen in la siiyo 20 xildhibaan oo ka mid ah 89 xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee loo marlan yahay soo xilistiisa. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayuu ku aqbalay heshiiska islamarkaana ay diyaar u yihiin meelmarinta heshiiska. Dhinaca kale, qoraal uu soo saaray safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayuu ku soo dhaweeyay heshiiska dowladda iyo Ahlus Sunna. Waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay dagaaladan lagu xaqiijinayo hirgelinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga dhismaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdinaasir Geele oo V O A la hadlayay ayaa sheegay in heshiiskan uu badaha u xaarayo dhismaha Galmudug loo wada dan yahay oo ay ka wada muuqdaan bulshada wada degan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
In la wada hadlo in maaragtay dhaga heshiiyo halba oo khilaaf ku jira, kadibna maamul loo wada dan yahay oo qof kasta oo ummadda Galmudug kadib oo sida xadi karo. Marka talaabada hadda hasil waxaa waaye in baarlamaankii iyo dowladdii Galmudug dib loo wada dhiso ayadoo lasoo waafaqsan yahay. Heshiiskan lagu wareeyahay meesha dowladda Soomaaliya la soo saaray heshiiska.
Wasiir wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraal uu soo dhigay dartiisa Facebook ayuu ku sheegay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah islamarkaana dhinacyadu ay ku wada gaareen degmada dhulsamareed ee gobolka Galgaduud. Inkastoo heshiiskan uu soo maray marxalado kala duwan oo hakad geliya dhismihii dowlad goboleedka Galmudug, haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid ka duwan heshiisyadii horey u dhexmaray Ahlus Sunna iyo dowladda. Cabdiwaxid Macalim Isxaaq, V O A, afar waqo.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxaa waa wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Sida aad maqlaysteen, warbixintaasina ku jirta wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in iyaga iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ku heshiiyeen in baarlamaanka Galmudug loo dhisayo xubno ilaa 20 xildhibaana laga siiyo Ahlus Sunna oo si miisaaman qaabeleedna ku dhisan loogu qaybiyo xildhibaanadaasi. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka telefoonka dhuusan reeb ku wareysatay wasiirka arrimaha gudaha, iyadoo ugu horrin weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo heshiiska ay maanta gaareen iyaga iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a.
muddo lagu guda jiray in la xaliyo qorashadaasi axayd in xildhibaano ayaga gudaha laga siiyo danaha wakiilada Galmudug oo hadda dhismaya. Muddoy jiirtay telefoonkii, laakiin ilaahay maxaa ka gaarto kadibna dadkii ka shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasadiinta iyo ganacsata lahaa arrintii guule ku soo dhamaaday waxaa la sii waafaqay 20 xildhibaanka laga siiyo danaha wakiilada Galmudug oo hadda dhismaya. Arrinkuna waa arrin cusub. Heshiiskii Jabuuti dareen kiimid oo ah midowgii ay sameeyeen Galmudugtii hore iyo Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee soo shaqay. Marka waa arrinkaasa la isku waafaqay, insha allah hadduu shaqeeyana waxaan umalaynaa lima sababu noqon doona inaa idinki guul ka dhaafka dhismaha dowladgoboleedka Galmudug oo hadda ka hadlayaa.
Heshiis horaa jiray oo Ahlus Sunna xubna siinayay, mar aad ka hadlayseen sababta heshiiskaasi uu shaqayn waayeen waxay ahayd in aadan aqoonin in aanay jirin qaab kuraastii beelaha loo siin kara Ahlus Sunna. Sidee hadda qaab ugu hesheen aad Ahlus Sunna u siisaan 20 xildhibaan? Ma beelahay ka imaanayaan mise Ahlus Sunna la imaanayso oo ciday rabta keensanaysa? See loo maareynayaa?
Laakiin si miyaanan oo kala yimid miyaanka beelaha Galmudug waxay ku qaybsadeen heshiiskii Galmudug kuwa 2017-kii sida casriga ah la raacayaa beel kursi ugu darnaayana ma jirto, beel kursi ka diyaayana ma jirto.
Muddo xanibnaa maamulo samaynta Galmudug khilaafyo kala duwan oo marba heer gaarayay ayay u xayiraayeen. Hadda halkee halkan uga dhaqaaqaysaa? Maxay tahay tallaabada xigta mar haddii heshiis aad gaarteen Ahlus Sunna?
Hadda إن مدها حد بروسس كوار كارنا أكلها الحد على شيس كتدار نعيده لكن برنامج كي يدك قلالها يجريل كي في يقيا من وابيا معانك لو حمد لو مئنا كشقي نسي قرار نسؤالها يحكد من بروسس كاسي سيدي عيو عرحين شيس كاسي قرأي ما بجريل مركزية أيضا وعبقاتنا وحاول كل شيء من أهل السنة وإن عمر جريا نوبهم وبيع لي رهد مركا إمام رياشي إنه سعر بيه الجلال مدى إيه برشوين تتدن بيه ورشالة مرحلة معلمات الدول مريد إنه برشالة الدول مريد ومرحلة وهي الوزارة الأدينكا إنتا تنجلينا فوس
إن waxa jirta in meel kala duwan oo maamul goboleedyo hadda galmudug ku horree oo kala la sheegay in cilada ay ka yimaadeen hanaankoodi doorashada Jubaland waxa dawladdu sheegtay inay aqoonsanayeen in Koonfur Galbeed waxa dawladda lagu eedeeyay inay gacan maroojisay maxaa laga filan kara in dawladdu hadda ay ku wajahdo galmudug
Filistiin iyo Arwaan ee Israa'iil amaga amay jaraan ama xukuumadda Hamilton ee Sudanka oo meeshaan joogta iyo madaxda madaxda raisada waxaan go'aan ku qabnaa magaalada go'aan dowladda dheeri waxay xaqiijin lahayd insha sabab ay xaqiijin lahayd inay degan kaanina oo hore dowlad ay u dhaynayeen oo ay yeelayeen oo baahida ay u qabaan ana aanan kuma maamul ana hormar dhammaan qaada taasina kula imaan karto in aan cadaalad ah ee markii hore la xiray waxaanu maayo taas ku baraarugsan waxaanu raacnaa xaqiiqda jinnada waxa galmudug ka baxa markaa inuu magaalada la xiray galmudug ee raasmaysiin insha Allah
wasiirka nimaa gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye isagoo dhismo rib jooga iyo xadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Ahmed Iman halka digisteen kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington dalka Britain waxa maanta ka bilowday doorasho xasaasi ah oo saameyn ku yeelan doonta mustaqbalka dalkaasi in ka badan 600 iyo konton xarumood ayay dadku codkooda ka dhiibanayaan dadka codka dhiibanaya waxa ka mid ah Soomaalida Britain wariyaha VOA ee London Ridwan Haji ayaa hadaba khadka si toos ah ugu jira Ridwan bal faahfaahin laga sii doorashada si u socoto
Hussein aad iyo aad baa maasantahay doorashada saaka todobadii aroornimo ayay ka bilaabatay guud ahaan dalkan Britain waxaana la arkayay dadka oo si xad dhaaf ah safaf dhaadheer ugu jira guud ahaan marka la eego dalkan Britain dadku waxa ay dooranayaan baarlamaanka waxaana moodaa in doorashada si siman ay dadku isugu soo baxeen oo ay safaf ugu jiraan fanaadiiqda codbixinta marka laga hadlayo gobollada England, Wales, Scotland iyo Waqooyiga Ireland tobanka habeennimo ayaa la soo xiri doonaa saraadiiqda codbixinta waxaana la filayaa natiijada in la soo saari doono saacadaha hore ee maalinta Jimcaha waxaa la socotaa in doorashadan ay tahay doorasho taariikhi ah marka la eego xilliga qaboobaha doorashadan ay ku soo beegmayso waxa ugu dambeysay sanadkii 1974 in doorasho noocan oo kale la qabto bisha December oo dadku ay u diyaar garoobaan ciidooda Christmaskana waxa ugu dambeysay muddo laga jooga hadda 100 sanadood marka waa maalin runtii qabow farabadan iyo roobab ay daayaan meelo fara badan iyo xaafado fara badan oo xataa ka mid ah London waxa adkaatay in dadku ay socdaan maadaama biyuhu ay fadhiyaan waxaa kaloo yana guud ahaan la arkay hoggaamiyasha waaweyn ee xisbiga siyaasadda oo yana codkooda dhiibanaya ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa codkiisa ka dhiibtay bartamaha magaalada London Jeremy Corbyn hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha ayaa isna xaafadiisa ku taala waqooyiga London la arkay isagoo codka ka dhiibanaya Joe Swinson oo Liberal Democrat ka hoggaamiya iyo Nicola Sturgeon oo yana hoggaamisa xisbiga SNP ayaa yana Glasgow codadkooda ka dhiibtay marka guud ahaan waxaad moodaa inay tahay doorasho ay ka qayb galayaan ama ay isdiiwaan geliyeen 64 milyan oo qof oo codadkooda ka dhiibanaya 40 kun oo sanaadiiqda cod bixinta Soomaalida laftirkeeda runtii maanta aad iyo aad ayay uga qayb galayaan doorashooyinka qaar fara badan oo iyaga ka mid ah ayaana khadadka taleefanka kula xiriiray iyagoo ii sheegay in codadkooda ay diideen.
Magacaygu waa Yaan Xuseen Cabdi, waxaan deganahay magaalada London, waxaan ka codeeyay xaafadda Infield oo aan deganahay Hadeer, waxaanan u codeeyay gabar la yiraahdo Faidal Kral oo ka tirsan xisbiga Labour-ka. Codeynta qayb ka mid a waxaa dadku qaar ay ku bixinayeen maxaa la yiraahdaa boostada, qaarna waxay u galayeen safaf dhaadheer. Marka waxaan ka mid noqday dadka codeeya sanadkan. Sababta aan xisbigan ugu codeeyay Labour-ka waxay tahay xisbiga Labour-ka waa xisbi inta badan gacan siiya dadka soo galootiga ah iyo dadka shaqaalaha ah.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Macalin Maxamuud oo lagu dhanaysa Cabdiqaadir Professore, waxaan ku sugnahay koonfurta magaalada London, waxaana ka codeeyay Brixton. Sababta waxaan u codeeyay Labour, sababta ugu codeeyayna waxay tahay saan ognahay Conservative ninka hogaamiya Boris Johnson waa nin dhowr jeer Islaamka wax ka sheegay, especially dumarkeena oo ku tilmaamay letterbox amaba geedka lagu rito boosada ayuu ku tilmaamay dhowr jeer. Xisbigiisana waxaa lagu eedeeyaa goor walba in islamofobia ama islaabka ay nacab yihiin. Saasaana igu wacan inaan ugu codeeyo Soomaalidana waxaan kulli ka codsan lahaa inay codeeyaan Labour-ka.
Magacaygu waa Xaliima Aadan Koronto, waxaan deganahay xaafadda Camden, North London. Waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan codeeyay, codkaygiina aan dhiibtay saaka aroornimadii faylkan qofkii ugu horreysay aan ahaa, farxad weyn bay ii tahay marka ugu horreysa. Marka labaad, waxaan u codeeyay xisbiga Labour-ka. Sababtaan ugu codeeyayna waxa ay tahay maadaama caafimaadkii la yiri wuxuu noqon doonaa private, annaga haddii la yidhaahdo caafimaadka private noqona waa meesha keliya ugu weyn ee layska weeraro caafimaadka Allaha noo siyaadiyo, mana awoodno in aan private ahaan nalogaga qaata lacagtii. Riisanka ugu weyn oon u codeyna waa kaas.
Marka Xuseen, runtii waxaa kaloo yana jira Soomaali qaarkood inkastoo aanay tiro badnayn oo codadkooda siiyey xisbiyada Liberal Democratka iyo xisbiga Conservativeka ee hadda talada dalka haya doorashadana aad moodid inay xilligan ilaa iyo hadda saadaasha marka la eego ay ku horeeyaan. Marka waa doorasho runtii ka dhalatay qalalaasaha xoogga faraha badan ee ka dhashay qorshaha Britain ay doonayso inay kaga baxdo midowga Yurub, iyo guud ahaan adeegyada aasaasiga ee dalkan oo hogaamiyaashu ay ku loolamayaan sidii ay horumar uga samayn lahaayeen oo inta badan waxyaabaha dadku ay tabanayaan loo xallin lahaa.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Kaasi waxau ahaa wariyaha v o ed ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo si toosa khadka telefoonka ugu jira. Khadka la socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa maanta la filayay inuu cod u qaado labo qodob oo loo cuskan doono dacwadda xilka xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo xubnaha aqalka hoosena la filayo inay cod u qaadaan qodobadaasi toddobaadka dambe. Dhinaca kale, Soomaalida ku dhaqan Minnesota ayaa aragtiyo kala gedisan ka bixiyey dacwadda xilka xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Trump. Maxamuud Mascade ayaa arrimahani inoo faahfaahinaya.
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa toddobaadkan si rasmi ah u soo saaray laba qodob oo loo cuskan doono eedaha xilka looga xayuubinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dimuqraadiyiintu waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa iyo inuu ishortaagay Kongareska Mareykanka si ay u baaraan cadaadis uu saaray Ukraine oo uu ku cadaadiyey inay gacan ka siiso inay baaraan Joe Biden, waa musharax kula loolami kara doorashada sanadka 2020. ra'yi ururinno la sameeyey ayaa muujinaya in qorshaha xilka xayuubinta ay dadka Mareykanku ku kala qaybsan yihiin. Soomaalida degan dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, oo intooda badan taageersan xisbiga dimuquraadiga, ayaa iyagu u eg kuwa aad u danaynaya in xilka laga xayuubiyo Donald Trump, maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne keenay cadaadis adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ee Soomaalidu ku jirto.
impeachment-ga ama eedeynta lagu soo oogay madaxweyne Trump ee ku soo oogay xisbiga dimuqraadiga inuu yahay mid sax, waayo xisbiga dimuqraadiga waxay difaacayaan dastuurka dalka Mareykanka oo ah in sharciga dalka Mareykanka uu ka sarreeyo wax kasta. taas waxay keenaysaa marka in ay mar walba ay dimuqraadigu u taagan yihiin inay sharciga difaacaan. madaxweyne Trump historigiisa hore markuu ahaa musharaxana waa sameeyey inuu dalbaday in wadamo ajaanib ee dalka ay ku sameeyaan faragelin doorashada soo socota, haddana mar labaad uu sameeyey. marka labada qodob oo lagu sameeyey Maxamuud, labadaba waxaan qaba aniga inay sax yihiin.
dhinaca kale waxaa jira Soomaali badan oo taageersan afkaarta xisbiga jamhuuriga kuwaasi oo kasoo horjeeda in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump una arka talabada dimuqraadigu inay tahay mid bulshada Mareykanka kala fogaaneysa
madaxweynuhuna deemaha xilka waa ka qaadayna laga ma qaadi karo madaxweyne Trumpna waa nin runtii la doortay in ka badan 60 milyan oo Mareykan ayaa dooratay marka maaha dimuqraadigu markii la geeyay dacwadan sanadka la geeyay taayagu minority bay ka yihiin runtiina dacwadoodu markii horeba inta aanay sanadka gaarin guldulooyin badan bay lahayd taasa waxay keenaysaa in aanay sanadka ku qancin karin inay ka iibiyaan doodoodan siyaasadeed laakiin xamaasadda ku dhisan marka ma filayo mana dhici karto marna in madaxweyne Trump xilka laga qaado oo arintan darteed laga qaado
labada qodob ee Trump loo haysto ayaa la filayaa in guddiga garsoorku ay cod u qaadaan waxaana cod ku ansixin doona xubnaha aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka madaxweyne Trump wuxuu noqon doonaa madaxweynaha afraad ee taariikhda Mareykanka ee la dalbo xilka xayuubintiisa Amina Harun waa garyaqaan reer Minnesota waxa uuna sharaxayaa sidee ayuu u wajihi doonaa aqalka sanadku
sanadku inooma cadaynin sidii u wajihi doonaan kaliya Mitch McConnell oo ah shaqsiga ugu sarreeya golaha sanadka hatan waqtiga la joogo uu bilaabi doono mar hadii dacwada la soo gudbiyo laakiin waxa la saadaalinayaa inay laba si uun mid noqonto in isla markaaba cod la gelin doono in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale iyo in maqraatiyo hore loo yeeri doono oo sanadkuna ay igu la tado baaritaan u gooni ay samayn doonaan labadaasi u badan tahay
Xamuud Saade VOA Minnesota
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm ta 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm ta 107.8
hamoogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad uu dhigaysaa nagala socotana waa laanta af-soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan soo diyaariyay islamarkaana uu soo jeedinayo jamaal axmed cusmaan
musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ayaa sababa dhimasho dhaawac barakac burbur waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyin ka dhaca musiibooyinka ayaa loo qeybiya kuwo dabiici ah kuwo bini'aadamku u sabay iyo kuwo teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhigga v o a sharaaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka
marka koowaad labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas kuwa oo la yidhahdo natural disaster oo dabiici ah kuwaas waxaa kamid a daadadka salaadiska waxaa kamid a duufaanada fulkaanayaasha abaaraha kuwaasaa kamid a iyo kuwo kaloo bini-aadinka uu sameeyo sida kuwa la yidhahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka yidhaahdo saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureku baabi'iyaa jidadka adduma shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo dulli ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta dadkaas oo dhinta waa waxay keenaan labor force dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan sidoo kale dad badan oo xirfadayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan مثلاً بين عادين كأي أيها السوبان أو environmental factors كي يحيبا اللي حيوصل بيها يعني يرادان أما يوصبوبان كواس أيها نساميني وحيكولي جين تاسل ميدا لكن ويتال وقت ليدين نجرى الريزاتر كواكد دك دك إيو إسبيد بدين يعي كان كالماركي للبر برقيو نساميني ويدا ماركا كو واحد إذا داركت الله سوصوبا أو أهو بربر كدس ما يرشا إيه برسترق دير كبي مادو sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masuuliyadda ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaay shaqooyinkii aadi waayeen sida darted wages badan inuu ka baxo ku xilgiraada dhaqaalaha in opportunity cost dheera dadkaas marka noloshii iyo waxyaabaha ay ku soo saari lahaayeen oo dhan uga baaqanayay masaa'ibahaas ee dabiiciga oo dhan
waxaa sidoo kale jirta in ka soo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed
sidoo kale wuxuu keenaa wax liidada negative externality oo ah in lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka ganacsiga iyo isticmaalaya maalgashi lacagahaas waxaa loo isticmaalaa hibeed waqtiga dayactirka iyo recovery ee jira waxaa qaaliyeeyay mushaaraadka sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyeeyay qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyin mushaarkaas oo qaaliyeeyayna wuxuu sababay sicir barar inuu ka yimaado oo ka dhaco sektorkaas oo ka dhaco kambaniyada marka ganacsiga si ay u soo kabaan faa'iidadii waxay jaadgareyn doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa dad yaro waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhaahdo broken window fallacy oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha ay soo fiicnayn sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado wax soo aggregate wax soo saarka gudaha ee wadanka waxa la yiraahdo GDP ga la yiraahdo GDP ee wadamada ku tiirsan mineral resources ka sida kuwa carabaha iyo saxara Afrika iyo eelo kale markasta masaa'ibaha dabiiciga ay dhacaan dhaqaaluhu hoos u dhaca sanadkan hadda sanadkii 2017 hoos u dhacay dhaqaale ee ku dhacay saxara iyo Soomaaliya waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010 kii abaar kale oo dhacay 2005 kii dhacay markasta abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo far badan oo ka dhacay agriculture sector-ka iyo rural areas
Soomaaliya oo kamid dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay kamid kihiin fatahaado abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan hadaba waxaa la isweydiin karaa musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho
dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la'aan oo ay sababtay biyo la'aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qayb ka mid ah tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxara ah oo aan ku habboonayn waxyaalihii bini'aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn waxaa lagu yiraahdo overgrazing daaqu markuu aad meel ugu tarabuto sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beerida ee aan qorsheysnayn ayadana overcultivationka ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco waxaa kaloo ayadana kamid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn dhulkana sida ognahay wuxuu kamid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay waa dhulka cudurka dhaqaale oo dalka uu leeyahay iyo waxa kartaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo marka dhulkii ayaa ugu horeeyo dhulkii markaas hadii intaas dhibaato ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid ma noqonayo hadii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxa ka imaanaya marka cunayari sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon halkaasna marka waxa ku halaagsanaya xoolaha labadaasba marka waxay sababayaan abaarihi inay dhacaan waa system dheer isku xiran marka
professor abbas ayaa marka la ka hadlay habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyabaha Soomaaliya hadii jaar dhaqaalaheedu ku saleysan yahay
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxan tiknoolajiyada maanta loo yaqaano dhaqaalaha sida maqaano hanaanka wax soo saar saddex qayb ayuu mara Soomaalidu wili waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa ee wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha warshadana ma laha kan tagay oo serviceka iyo tiknoolajiyada wili ma aysan gaarin marka mar hadii aan isla qirnay in suxun uu isticmaalka maxaa la yiraahda deegaanku uu sababayo maxaa la yiraahda dhib ku yimaada dhulkii halkaas waxa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba hadii dhibaato ay gaarto halkaas marka waxa ka imaanayo shaqo la'aan si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya halkaas marka waxa imaanayo cunugdii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqeynaynin mar hadiisan shaqeynaynin waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas soo gaadhaysa sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn hadii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha tusaalan haddii matalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey halkaas marka kama dhacayo kayd dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanaya maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan
aadan makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad milatay waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u sameeyay abaarihii diyaarada dalistaris lagu soo daadulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna samata tahay maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleed ah oo aanan isku
xidhnayn
marka way adag tahay sidii wax looga hadlaya Soomaalidu horta waa dad firfircoon dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay nadiifnimaday ka baxeen nin walba oo bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la taageeray ku bilowdeen qaar beeraleyshan noqdeen qaar xoolo xoogo xoolay sameysteen marka isla meeshii la dejiyey waaba magaalada noqday waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiinaya dadkii kasoo qorxay Soomaaliya dadeed habadheer waa magaalooyin aad la yaarayso wax walbana waa dinanaysaa marka Soomaalidu waa dad firfircoon haddii loo helo dhaqaale oo mashiino ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara
aadan makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka
dowladaha way kala awood badan yihiin kala dhaqaale badan yihiin kala istaraatiijiyad fiican yihiin kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray waasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo la baado dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay diyaar garowdo ka hortaga wax kasto mashiinooyin oo dhac iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortagi lahaa mashiibadaasi dabiiciga ah.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax-soo-saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Cabaas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaanaa government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu u haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heli heeday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo jiri laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan, khasaare badan horta bulshada iyo dowladaha meeshaa meelahaas kijeedaysta. Sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhibo Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan dadada dhibo, Mareykanka oo kale duufaanadii. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaar ula dhiirigareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adli VIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo, iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo materian aid loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yaalato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas imaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Xal u helidda arrintan ayaa su'aalo la iska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka mid ka yihiin nabaad guurka.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Gobolka Hiiraan, maxkamad ciidan ayaa maanta xukun dil iyo xukuno kale ku riday rag lagu helay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii hore ee booliska gobolka Hiiraan. Sidoo kale xaaladda deegaanka Jawiil oo uu dagaal shalay ka dhacay waxaa warbixintan kooban beledweyne nooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa xukun isugu jira dil toogasho iyo diyo dhiignoolba waxa ay ku xukuntay rag u xirnaa dilkii taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanla dhexe Maxamed Mucow Xalane oo 12-kii bishii Juun ee sanadkan lagu dilay deegaanka Kalabeer ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Ragga dilka lagu xukumay ayaa waxa ay kala yihiin askari ka tirsan ciidamada militariga iyo qof shacab ah oo hubeysnaa. Askariga dilka lagu xukumay oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulle Dige oo darajadiisu ay ahayd kabtan ciidan ayaa maxkamaddu waxa ay ku sameysay darajo ka xayuubin iyo xukun dil toogasho ah. Sidoo kale maxkamadda ayaa diignool waxay ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada militariga kaas oo loo haysto dhaawac uu u geystay taliye ku xigeenka saldhigga booliska baladweyne laba xidigle Bashiir Cadaane. Maxkamadda ayaa waxay sii deysay saddex qof oo kale oo ina u xirna arrinta dilka taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Hiiraan. Dhinaca kale waxaa degan xaaladda deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan halkaas oo iska horimaad shalay ka dhacay uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay waxaana xiisadda deegaanka ka dhacday ku baxay odayaal dhaqameed si ay uga hortagaan iska horimaad kale oo halkaa ka dhaca. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Marka lana ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa inala soo xusiinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada magistaal barnaamijkeena weydii dhaqtarka uu marti ku yahay Dr. Maxamed Maxamuud Dulay oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunada guud iyo wadnaha. Cudurada uurku jirta ayaa kuwa aad u badan. Waa ka mid ah cuduradaasi.
Cudurada waxaa ka mid ah iman kara qabsinadoo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni karo wax loo yaqaano intestinal obstruction oo kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihii inay isdhex galaan oo kaleeto oo is xiraan oo kaleeto iyo in xidmihii dareenkii ku jiro kaleeto oo neerfayaashii oo kaleeto ay ka dhintaan oo loo yaqaano idioparalytic aad u iman kara aad u jiri kara. Waxaa kaloo iman kara xanuuno qabsin oo loo yaqaano appendicitis oo kaleeto dadka aad ugu iman kara u badan oo u baahan mataqaana xaalad degdeg ah oo qofka qalliin loo sameeyo oo aad u baahanayo. Waxaa ku jiraan kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto qanjirkan soo saara dheecaamada dheefshiidka kaleeto oo loo yaqaan pancreaska oo ku imaan kara infection aad ugu imaan kara aad u jiri kara. Xanuunada kale ku imaan kara waxa xanuuno kaliyaha kaleeto aad u jiri kara oo qofku ku imaan kara kali xanuun farabadan ama uu ku imaanayo mataqaana wax loo yaqaan glomerular nephritis aad u keeni kara infection aad u jiri kara oo xanuunka hadda aan soo sheegayno aan ka hadlaynay rheumatic fever ko kaleeto aad u keen karo glomerular nephritiska aad u jirin kara ama xanuun kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto aad jiray.
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan weydiinayaa doktorka kaada dhiiga maxaa keeno sidee se loo daabiyaa?
Kaada dhiiga waa cudur inta badan ay ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo wabiyada kaleeto jeermi baa keena loo yaqaan bilharzia ama loo yaqaano schistosomiasis hemotobium kaasoo mataqaana biyahaas oo kale qofka qaba cudurkaasi markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaxadii kusoo dhalanayso qofka markuu biyaha galo kaleeto isoo raaciso ee lugta ka soo galeyso xididada soo raaciso dhiigga uu imaanayo kaad hayst halkaas uu ku sameysmayo. Inta badan cudurkaasi waxaa loo yaqaan schistosomiasis hemotobium baa loo yaqaanaa wuxuu ku dhashaa mataqaana uu imaanaya kaadi haysta kaadi haysta ayuu mataqaana ku korhaya wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore ma ahan inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aad u manayo. Marka in cudurkani kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay ka hortag galaway oo qofku mataqaana waxaa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qofka cudurka qabo insuun meesha wabiyada ama haraha kaleeto uu si tagin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycle-ki in la gooyo in la dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kale uusan u gaarsiinin aad u yimaada. Xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaan wabiyada iyo haraha kaleeto aad ugu maanayo aad u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay.
Kaadi dhiigga cudurkaasi la yiraahdo hadaba yuu ugu badan yahay inuu ku dhaco waa kan Dr. Bilay.
Waxaa ku wadan dadka caruurta dhalinyarada ee ku nool meesha harooyinka iyo wabiyada ayuu aad ugu badan yahay waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan biyahaas oo inta badan uu ku noolaanayo maskaasi keenaya ama sababaya ee loo yaqaan schistosomiasiska oo inta badan xaaxayada ama mulaaxada kaleeto ee ku noolaanayo kaasoo hadhu inta soo baxo mataqaana jirka bini'aadamka galahaya oo ka soo galaya suulka oo lugta ka soo galaya xididada raaciya marka dambeeta imanaya mataqaana kaad haysta kaad haysta halkaas uu ku sameynayo dhibaato uu ku sameyn karo inuu meeshii kaad haystii dhib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaan granuloma.
Soomaalida inteeda badan wadnaha ay ka sheegtaan laakiin haddana waxaa marmar isaga qasba oo aanay kala saari karin xanuunada wadnaha iyo sambabada. Ma jiraa xiriir ka dhexeeya labadaas xanuun? Hadduu jirase muxuu yahay?
دكتور بدي
ان ودناها اي سببك وها لو حبنود او مهم وي او درسنا ان بالمثل هذه سببدو كلا جيري كو دعان او كليتو قدر كان قحدو كليتو سببدا اي كو دعان وهي او غدبي كران حوبكا ودناها اي او غدبي كرا غاسو ديباتي او كيني كرا او اد ومانيا مرمر وها ايمان كرا حنونو كو دعو ودناها او لا يقان انفكتيف اندوكاردايتيس كاسو كيني كرا متقان ان جيرمو كسو بخو ودنيي oo xubkii wadnaha soo gudbo oo u yimaad mataqaana xubkii sambabka kale ee aad u man kara kaasoo keen kara inuu sameeyo wax loo yaqaan spreading of infection aad u man kara marka waa laba xubnood oo daris weeye bilmetel wadnaha ka magdhib ku dhaco kale to wuxuu keen kara inuu wadnihi culays ku yimaado oo pressure-kii bato oo qiyam badan inuu ku shubo sambabada sambabada qofkii ay biyo fariistaan oo kale to oo loo yaqaan pulmonary edema marka yanka uu ku shubo kale to dib aad ugu iman kara aad u sameyn kara
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiiyey dhaqtarka oo marti ku ahaa dr maxamed maxamuud bidey oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada guud iyo wadnaha intaan dhigi jeel marka la kulmi doono sida ay nabad ku jirto
kadigsan gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Daqane oo nala socodsiyo
kulanti waxaan dhageystay halkuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban baarlamaanka Soomaaliya waxa hadda hor yaala sharciga doorashooyinka dalka dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo lafdhabarka dalka waxay ku doodaan in tiro ku filan aysan ka helin golayaasha dowladda doorashooyinka la filayo in dhawaan ay dhacaan suurtagal ma tahay in dhalinyaradu ay ka helaan xubno intii hore ka badan waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Canab Cumar Cadow iyo Xasan Maxamed Cali labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada baladweyne ee la hamiga siyaasadeed waxaa hadalka ku hormaraysa Canab Cumar
aan dhalinyarada rajo aad iyo aad weyn qabaan ee 2022 doorashooyinka soo socda ee waxaan u sababeynayaa dhalinyaradu aad ay u baraarugsan yihiin haddii xilliyadii hore ayaga jiifay hadda urur bulshadeed oo aad u tiro badan jira dadaallo ay wadaan jira ee dawladda hadda jirtana hadda waa halheyskeedu ugu badan waxa waa dhalinyarada in maxaan ku sheegaa sare loo qaado markasta dawladdu wax way balamisaa wayna ka baxdaa oo waa rumowayaan lama dhigi karo laakiin dhalinyaradu waxa uu sameeynaayaa ayada dadaal ku jirta hadda waxaan rajaynayaa saamigi aan lahayn ka dhalinyarada aan hadaan helin xataa in wax yar un ay naga dhinaan doonaan insha Allah kariim
een ana wa maasantahay xasan adiga aniga kuma raacsani anad fikirkeedu ah in rajad ween ka qaban dhalinyarada doorashooyinka soo socda 2022 ka dhici doona gudaha Soomaaliya een kale ayaan aniga waxaan qabaa inaysan wixii hore loo heli jiray xitaa inaysan la heli doonin sabab u jira awood een dabcan waan garanaynaa doorashooyinkii hore soo dhacay 16ka ogeyn 2012ka ogeyn haddan tan ognahay een ma jiro nafsiga san dhaqan dhalinyarada isku abaabishay ama nin isid actriska hadii ahaan lahayn urusho bulshay oo rayida abaabulan ama dhalinyarada u dooday xuquuqooyin dabcan dawladda federaalka Soomaaliya hadal qabsi bay ka dhigtaa dhalinyarada 700 een dhalinyarada ayaga oo badan dhalay waa dhalinyaro een waa xasilooni iyo waa badbaadin laf dhabarka ummada Soomaaliyeed dabcan wax leeka tahay oo kaliya waa campaign waa dhis waa hiddeel oo kaliya laakiin runtii markii golayaasha hadii la dhaho NBA-da dhexda hadii la dhaho golaha wasiirada ee agaasmiyaasha ee dawlad inta ay ka kooban tahay loo runtii inta nagu matasho dhalinyar ahaan aad ayaa u yarnahay dhanka kale
waa maasanta Xasan anaba maqlaysa Xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada campaign ama ololaha lagu gala in xuquuq ay helayaan laakiin waxba looma ogolo
doorashadu waa wax dhiman sababtan waxa waa hadda dawladda hadda jirto ee xukuumadda raisul wasaaraha qeyra dawladii hore wax badan ay uga bedelantahay 2016 iyo 2022 wax badan ay aad ay uga bedelantahay sababta waxa waa walow aan dhalinyarada hadda dawladda isan ku metelin kuraastii wasiirada iyo xildhibaanada haddana waxa jira dhalinyaro badan oo dawladda hadda ka dhex muuqato sida taliyaasha ciidamada ee booliska ee gobolka Banaadir degmooyinkooda aad iyo aad inkastoo ay ciidan oo maxaan ku sheegay yahay riski oo mar walba dhalinyaradii ee dhanki ciidanka loo bedino way hadana aad iyo aad waxaan u rajaynayaa insha Allah kariim 2022 dhalinyaradu inay xuquuqdooda heli doonaan hadoo Ilaahay idmo sababtan waxa waa dhalinyaradu hadda ay ila dadaalayso ayada kulamo wado urur bulshada ay jiro dhalinyaradu waxa dhigi kara hurdudi way ka kaceen haday ahaan leed maamul goboladeeda iyo haday aan leed dawladda dhaxabo
ee Xasan oo maqlaysa anaa waxa leeyahay dhalinyaradii ayaga ayaa hurdadii ka kacay oo hadda waxa u diyaarsan yihiin in xuquuqii ka maqnaa ay raasadaan
dabcan way jirtaa dhalinyarada qaar ee ka kacay wardada ay raasanayaan xuquuqii loogu talagalay. Dabcan xisaab san dhaqan waxa ognahay maadaama ay raasanayaan xuquuqii loogu talagalay weeyii lagu raasan lahaa ama Soomaalidu hadii ahaleed weeyii wax lagu raasan jiray tusaale ahaan in oo dhaqameed milku geeyo hadii shaqada in case aw wasiir laga dhigaayo wasiirka in laga dhigaayo waxa saxiixa oo dhaqameed dabcan oo dhaqameed markuu ku saxiixana dabcan waa dareen kartaa oo dhaqameed wuxuu saxiixa oo di hore ama maxal cago leedahay ama maxal jeebkaada ku jiro ama maxalagaaga baqaya salaahan odayashoro ama hubadeed ama dawladda ama sumcada lagu baqa dhalinyarada hadda ka masarka imaaday dhaxda iska yixiran wax lacag ah heesinin dabcan aqoon bisiisto dabcan waxa lagu heeraa waxa tahay in adeer meeqa aqoon kugu jirto meeqa hubaa leedahay imisa hor u soo shaqeysay dabcan dhalinyarada intaas kama bixi karto waa aqoon yahano laakin xilliga dhalinyarada ma la gaarin xilligooda waqtigoodan waa dadaalayna laakin waqtigeena sugan insha Allah waqtigeena wada madana
Arab Hassan waxa uu leeyahay dhalinyarada wali odayaashi ayaa wax soo xulaya odayaashi ayaa mar walba mudnaanta iska leh oo dhalinyarada qofka si kasto wax u bartay odaga ayaa xuquuqdiisa u raadinaya
Hassan waa maadsanahay warintii odayaala wax soo xulo laakiin Soomaalida wax badan ay soo mareen waxa la rabaa way aad iyo aad loo bislaaday waa la daalay wax jiran waa la arkay odagu wuxuu soo xulaa kontani ku qofo erga oo adii doorashada tii kala tii hore amalay noqoto tusaale ahaan hadda ergadii dadkii hore xuli jireen ee dhibaatada ay kala kulmeen iyo odayaashii meesheena dhigan waa loo jeedaa waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa Soomaalidu inay hurdada ka kacday baraarugsan tahay ninka wax bartay inuu wax qaban karo la arkay oday dhaqameed iyo ninkoo fiwato nabadoon ahaan jireen waxa uu barin iyo hoggaamiyo kooxad meesheena dhigan u jeedna waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa 2020ka in leh ee dhalinyaradu wax badan ee maxaan ku sheegay ayaguna baraarugsan yihiin hadda shacabku wax dooranayo ergaduna wixii hore ay ku daaleen Soomaaliya ay higs cusub insha Allah kariim dadku wax qabanayaan la soo saari doona hadduu Ilaahay yiraado
Hassan odayaasha waxa tiri waxay hortaagan yihiin xuquuqdii ay dhalinyaradu heli lahaayeen hadii la yiraahdo hala sugo oo odayaasha inta ay gacmaha ka laabanayaan goormay kula tahay inay dhici doonto
dabcan hadii hala sugo la dhahaa dabcan ma William Samba ku jiri doonaa laakiin ana waxaan qabaa in la sugin odayaasha oo lagu cariiro positionka la dadaalo dhanka laan ahaan aan dadaalno in kulli toob xilli uu wal gaari doona hadda sidii hore si wax yar u jira laakiin dabcan in siyaasada federaalka haato mid state haato mid gobol iyo ilaa mid degmo dabcan waxa lagu dambeeyaa siyaasadan waxay ku dhisan tahay elderski hore hadii ahla nabadoon hadduu ahla ugaas hadduu ahla malaaq dabcan dhalinyarada hadii xitaa iskood oo imaadal ay u matay xitaa ugu dambeyntii decision making key ugu dambeey laga gaari lahaa in hadii ahla taladii ugu dambeysay go'aanka waxa ka gaaray oo dhaqameed maadaama oo dhaqameed uu ka gaaray wiliid siyaasadii aborjuunta fiican uma furno qof dhalinyaro ma arkayso oo dhaw ku tashanaya in biyan ku tashan ama diyaarna ma lahayd
Hassan aad ugu fikir dooray taas dhalinyaro diyaarsan ma jirto oo aad uga soo horjeeda fikirkaas aniga Carab Cumar ahaan waa dadka 2020ka sanadka soo socda diyaarsanaan kamid ah rajadeedina 100% aad iyo aad u fiican tahay dhalinyarada mid kale Hassan wuxuu u sababay in lacag jeeb lagu ciilaayo Soomaaliya dhalinyaro badan ganacsatada 400% dhalinyaro waaye dad badan oo lacag haysta oo ganacsada jiro oo dhalinyaro ah qurbujoog fara badan jirto dhalinyaro waxa la yiraahdaa iska dilinina adigu isii soo saaray adiga inaa isbisid oo wax raadsatid oo aad dadaashid dadaha la muujiyo niyo jabkana dhalinyaro Soomaaliya iska daayaan ayaguna hada daalaan insha Allah kariim waxaan rajaynayaa inaan xaqeena heli doono sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
هذه المعسية حسين حسن تقنى لغيستيال مركان كسود وادا هستان أمبيا وكل وقية فرانكا عبد القادر الكسكي
مطلقت أرمدا جنسو وحقوك جبوا أمسكي نفت أرمدا جنسو Thank you.
dayru baxdiyo taniga yaay bi
in badan oo ka mid ah ay keenan heesaasi Cabdiqaadir Kaskii ayaana ku luuqeynaya gabagabeeyay u hayd dadadeenni galabnimo si wadajir ah la socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Ismaani Xuseen Braad aan dhageysanayna iyo todobaad fiidnimo dhamaanta isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo